Христианский меридиан.
Pomaži Bogu, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 17. jul po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 4. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: sutra osvećenje hrama u selu Nadarlje. U popodnevnim satima bit će osvećeni i temelji novog parohijskog doma u Junkovcu kod Topole. Episkop Justin obeležio 28 godina episkopske hirotonije. Suđenje je vladici Joanikiju i osmorici sveštenika odloženo za 4. septembar. Konferencija evropskih crkava apeluje na UNESCO i evropske ustanove u vezi pretvaranja Aje Sofije u džamiju. Papa Franja obnovio mandat nadbiskupu Hočevaru. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje Svetog Andreja arhijepiskopa Kritskog, Svetu Martu i Svetog sveštenog mučenika Savu Gornjokarlovačkog. Da čujemo nešto više o Svetom sveštenom mučeniku Savi. Episkop Sava Trlejić, svetovno ime Svetozar, rođen je 19. jula 1884. godine u Molu od oca Stefana i majke Jelisavete, rođene Karakašević. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, gimnaziju sa velikom maturom u Novom Sadu, a bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Pravni fakultet je završio u Beogradu, a ispit pravosuđa položio na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Rukopoložio ga je episkop Temišvarski za đakona 19. a za prezitera 27. istog meseca 1909. godine. Kao parohijski sveštenik službovao je u Pešti i Bašajdu. Početkom 1927. godine izabran je za referenta, a ubrzo i za glavnog sekretara Svetog arhijereskog sinoda. Kao udov sveštenik zamonašio se 27. oktobra 1929. godine u manastiru Krušedolu. Ubrzo je proizveden za protosinđelje i arhimandrita i postavljen za starešinu manastira Krušedola. Za vikarnog episkopa Sremskog je postavljen 30. septembra 1934. Hiratonisao ga je patrijarh Varnava u Sremskim Karlovcima u sasluženje episkopa Timočkog Emilijana, Niškog Jovana, Zahumsko-Hercegovačkog Tihona i Zletovsko-Strumičkog Simeona. Za episkopa Gornjokarlovačkog izabran je 22. juna 1938. Posle smrti episkopa Pakračkog Mirona bio je administrator Pakračke eparhije. Početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine odbio je ponudu italijanskih okupacionih snaga da napusti eparhiju i pređe u Beograd. Uhapšen je 17. jula 1941. i zatočen zajedno sa još trojicom srpskih svešnika i 13 uglednih Srba u štalu ustaše Josipa Tomljenovića u Plaškom. Posle mučenja ustaše su vladiku Platona zajedno sa svešnicima Bogoljubom Gakovićem, Đurom Stojanovićem i Stanislavom Nasadilom vezali u lance i 19. jula odveli u Gospić. Tu su mučeni sve do polovine avgusta, kada je vladika Sava odveden sa 2000 Srba prema planini Velebit. Negde na ovoj planini ispio je čašu mučeničke smrti sa hiljadama pravoslavnih Srba. Ni danas se ne zna gde je postradao. Na redovnom zasedanju Svetog arhijereskog sabora 1998. godine vladika Sava je proglašen za svetog i uvršćen u imenoslov srpske crkve kao svešteno mučenik. Će u selu Nadrlje biti osvećen hram Svete Petke. Osvećenje će u toku liturgije izvršiti vladika šumadijski gospodin Jovan, a u popodnevnim satima bit će osvećeni i temelji novog parohijskog doma u Junkovcu kod Topole. Svetom arhijerejskom liturgijom u pridvornom paraklisu sveti 40 mučenika sevastijskih u Kraljevu, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin Justin, proslavio je praznik svetih Vrača, Kozme i Damljana, obeleživši pritom 28 godina episkopske hiratonije, izvestila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Žički gospodin dr. Justin Stefanović, je rođen 26. maja 1955. godine u Čačku, od oca Stanislava u monaštvu Nektarija i majke Danice u monaštvu Hristine, dobivši na krštenju ime Miroslav. Osnovnu i srednju školu, kao i ekonomski fakultet, je studirao u Beogradu. Svoj monaški život je započeo 1980. godine u manastiru Crna Reka, gde prima monaški postig 1983. godine, i to od episkopa Raško-Prizrenskog Pavla, potonjeg patrijarha srpskog. Uporedo sa manastirskim poslušanjem upisuje Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i diplomira na njemu 1987. godine. U Atini završava postdiplomske studije na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta, a 1991. godine postaje iguman manastira Crna Reka. Na redovno zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 27. maja izabran je za vikarnog episkopa Hvostanskog i postavljen za zamenika obolelom episkopu Timočkom gospodinu Milutinu. Bilo je to 1992. godine. Kasnije je postavljen i za arhijereja u Timočkoj eparhiji, tri puta je biran za člana Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Učesnik je mnogih domaćih i međunarodnih bogoslovskih i naučnih skupova, kongresa i simpoziona. Prevodi i objavljuje sa grčkog jezika bogoslovske tekstove i naučne radove. A 25. marta 2014. godine episkop Jusin je odbranio magistarsku, a potom i doktorsku disertaciju 2017. godine, i to na temu mogućnost primene pokajne prakse rane crkve u savremenom dobu. U manastiru Ribnica i ove godine svečano je obeležena hramovna slava praznih svetih apostola Petra i Pavla. Svetom liturgijom načasvojio arhijerejski namjesnik Kolubarski protojeraj Stavrofor Saša Timotić u sasluženje jeromonaha Isakija uz prelepo pojanje nastojatelja manastira Ribnice monaha Arsenija Jovanovića. A u Osnovnom sudu u Nikšiću 16. jula odloženo je ročište glavnog pretresa u postupku protiv episkopa Budinjansko-Nikšićkog gospodina Joanikija i osmorice sveštenika okrivljenih za kršenje zdravstvenih mera o sprečavanju širenja zaraznih bolesti zbog litije koja je na praznik Svetog Vasilija Ostroškog održana u Nikšiću. Sudija Igor Đuričković je odluku doneo na zahtev advokata odbrane Save Kosića, jednog od branilaca episkopa Joanikija i četvorice sveštenika, da se suđenje odloži zbog epidemiološke situacije. Naredno ročište glavnog pretresa zakazano je za 4. septembar u 9 sati. Na praznik Svetih Besrebrenika Kozme i Damjana proslavljeni srpski teniser Novak Đoković posjetio je hram Svetog velikomučenika Prokopija u Visokom. Slavnog sportistu i njegove roditelje dočekali su protojerej Miljan Rađenović i jerej Darko Danilović, koji su gosta upoznali sa istorijatom jednog od najstarijih pravoslavnih hramova u centralnoj Bosni, kao i aktualnim radovima na njegovoj obnovi. Proslavljanje slave Petropavlovske monaške obitelji nakon nedeljnog liturgijskog sabranja na Petrovdan u samom manastiru nastavljeno je i bogosluženjima na Pavlovdan u Pavlovoj pećini i u novosagrađenoj i novoosvećenoj crkvi posvećenoj apostolu Pavlu, odnosno saboru svetih 12 apostola u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj. Večernje bogosluženje sa petohlebnicom služeno je u navečerje praznika u Pavlovoj pećini, a jutarnjim liturgijskim sabranjem verni su iznova, osvećujući vaskoliki prostor i vreme, osvetili i novosagrađeni hram u samoprividno zapustelom trebinskom selu Doli, čiju gradnju i oživljavanje je postaklo jedno upokojenje. Svetom arhijereskom liturgijom načestvovao episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije nakon evanđeoskog čitanja, ukazujući na značaj i doprinos svetog apostola Pavla i apostola uopšte. Povodom odluke turskih vlasti da remek delo vizantijske umetnosti crkvu posvećenu božanskoj premudrosti pretvori u džamiju, njegovo blaženstvo patrijarh velikog grada Antiohije i svetog istoka Jovan X. Uputio je sljedeću poruku podrške njegovoj svesvetosti vaseljanskom patrijarhu Vartolomeju, čija stolica je upravo u Carigradu. Vaša svetosti i sabrate, sa velikom žalošću primili smo vest o odluci turske vlade da crkvu Svete Sofije pretvori u džamiju. Nezadovoljni smo ovom odlukom, ovo oštro osuđujemo i osuđujemo svaki čin koji bi mogao falsifikovati istorijski identitet naše otadžbine. Nedavna odluka ima za cilj marginalizovanje hrišćanskog prisustva na istoku, a da ne kažemo da pokušava iskoreniti preostalu pionirsku ulogu i hrišćansko prisustvo u mirnom saživotu s ostalim verskim zajednicama. Istorija sadrži obilje dokaza tolerancije i verskog bratstva u međusobnom poštovanju. Ova odluka podriva sve napore koji su uložile države ovog istoka na izgradnji građanskog društva, koje poštuju versku raznolikost i promovišu pozitivne vrednosti sekularizacije. Međutim, evo odluke koje otvara rane i, nažalost, jača ekstremizam i eliminiše drugog. Stojimo za vas Dragi sabrate, uznoseći molitve za vašu svetu crkvu i ovaj ranjeni istok, podržavamo svaki vaš napor da ojačate svoje prisustvo u vašoj zemlji i zemlji vaših predaka, crkvi u Carigradu, Novom Rimu, za koji smo svi vezani bratstvom i jedinstvom vere u Isusa Hrista kao gospoda i spasitelja. Pozdravljajući vašu svetost celivom u Hristu, prenosimo vam solidarnost naših vernika u crkvi Antiohije i sveg istoka, molići gospoda našeg spasitelja da vam podari mnogo denstvenije u ovoj svetoj službi i pruži vašim vernicima izvor spasenja. A konferencija evropskih crkava je sa dubokim žaljenjem primila vest o pretvaranju Aja Sofije u džamiju. Regionalna ekumenska organizacija koja predstavlja 114 crkava članica širom Evrope, od kojih su mnoge pravoslavne, izrazila je zabrinutost prošle nedelje pred evropskim institucijama i UNESCO-om. U pismu Jozefu Borelju Fontelesu, visokom predstavniku Evropske komisije, konferencija evropskih crkava izrazila duboku zabrinutost zbog ishoda odluke o statusu Svete Sofije. Procedura motivisana peticijom upućenom Turskom sudu uz zvaničnu podršku kancelarije turskog predsjednika otvara put za pretvaranje Aja Sofije u džamiju, dovodeći u pitanje valjanost predsjedničkog dekreta iz 1934. Kec želi da istakne da bi takva akcija potencijalno mogla stvoriti plodno tle za versku mržnju i posledično nasilje, navedeno je u pismu. Konferencija evropskih crkava i njen predsjednik Christian Krieger rekli su: takav razvoj događaja pratimo sa žaljenjem jer potencijalno može dovesti do osnova za versku netrpeljivost i nasilje. Ranije smo izrazili zabrinutost sa UNESCO-om i evropskim institucijama i zatražili diplomatski uticaj koji bi sprečio takvu akciju. A dva najpoznatija i najomiljenija ruska manastira, manastir Preobraženja Gospodnjeg na Valamu i manastir Preobraženja Gospodnjeg na Soloki, ponovo su spremni da prime poklonike. Soloke su ponovo otvorene za javnost juče, dok će Valam ponovo biti otvoren danas. Vlasti i provincija Arhangelsku ublažali su karantinske ograničenja, a poklonicima i turistima sada je dozvoljeno da uđu na teritoriju slovenskog arhipelaga i time upoznati manastir pod uslovom da imaju medicinsko uverenje o tome da nemaju virus korona. I ograničenja koje je Republika Karelija nametnula za posetu ostrvu Valam prestaju sutra, rekao je u ponedeljak za Interfax iguman Valamskog manastira njegovo prosveštenstvo episkop Troitski Pankratije. Sanitarni propisi i dalje se primenjuju tokom posete manastiru, kao što su nošenje maski i ograničenje broja posetilaca.
Oh, man.
Vesti iz hrišćanskog sveta. Beogradski nadbiskup monsinjera Stanislav Hočevar primio je ovih dana pismo kardinala Kurta Koha, predsjednika Papskog saveta za negovanje jedinstva hrišćana, u kojem Papa Franja obnavlja mandat nadbiskupa Hočevara kao člana Papskog saveta za negovanje jedinstva hrišćana na još 5 godina. Da podsjetimo, kardinal Koh je 2015. godine boravio u Beogradu povodom promocije knjige Iva Kongara 9 vekova kasnije, beleške uz istočni raskol na srpskom jeziku. Nadbiskup monsenjera Stanislav Hočevar je pismenim putem zahvalio kardinalu Kohu na ukazanom poverenju, istakavši da je bio iznenađen ponovnim imenovanjem, a da mu je povereni zadatak veoma na srcu i da se za njega pre svega moli. U majici stolici Svetog Ečmiadzina sa žaljenjem smo saznali o odluci predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana da pretvori džamiju Svetu Sofiju, koja ima najveću vrednost za pravoslavne crkve i svekoliki hrišćanski svet, izjavio je njegova svetost svejermenski patrijarh o Svetoj Sofiji. Uprkos apelima pojedinih hrišćanskih organizacija, velikodostojnika hrišćanske crkve i političkih lidera, turska vlada je donela jednostranu i ponižavajuću odluku, kršeći prava nacionalnih verskih manjina u Turskoj. Mađarska vidi sebe u ulozi jačanja glasa progonjenih hrišćana i drugih verskih zajednica na međunarodnom nivou, diplomatiji i javno, rekao je Andor Nađ, mađarski ambasador u Austriji, u intervju za časopis Kirche In. Naša misija je pronaći odgovor i rješenja na najzataškaniju krizu u ljudskim pravima i civilizaciji našeg vremena, tragični međunarodni fenomen progona hrišćanstva, rekao je ovaj diplomata. Diskriminacija i progon hrišćana naročito su izraženi na Bliskom istoku i u Sahelskom regionu, objasnio je ambasador. Više od polovine od 245 miliona ljudi diskriminisanih na osnovu religije jesu hrišćani, što je jedna od najzataškanijih tragedije 21. veka. Svetska javnost konačno mora da preduzme odlučnu hitnu akciju protiv progona verskih i etničkih manjina, što je genocid. Mađarska daje važne impulse za ovo, među kojima i konferencija održana u Budimpešti krajem prošle godine. A i u Pakistanu raste zabrinutost zbog povećanja verske netolerancije. Međureligijska organizacija se obratila pakistanskom premijeru Imranu Kanu zbog verske netolerancije potpisivanjem pisma koje je u sredu objavila nemačka katolička novinska agencija KNA. Pozvala je vladu da poduzme hitne akcije protiv govora mržnje i drugih oblika diskriminacije od strane radikalnih muslimana prema manjinskim religijama. U Islamabadu je gradnja prvog hinduističkog hrama u pakistanskom glavnom gradu obustavljena ovog meseca pod pritiskom islamskih radikala. Međutim, pribavljene su potrebne zvanične dozvole i premijer Khan je podržao izgradnju sa cenom od oko 529.000 evra. Istaknuti islamski propovednik Karim Mahmud Kadri također je nedavno pozvao na mere protiv hrišćana u islamskoj zemlji. Hrišćani ne bi trebalo da budu u pakistanskom parlamentu ili vladi. Hrišćani ne bi trebalo da posjeduju imovinu ili crkve, a čak ne bi trebalo ni da budu u Pakistanu. Oni koji žive u ovoj zemlji moraju biti izbačeni jer su najgori ljudi na svetu, rekao je istaknuti islamski propovednik Karim Mahmud Kadi, a citirali su ga pakistanski mediji.
Ne sumnjaj, ne veruj, i
Sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Natalija Đorđević i Gordana Jocić. Zbogom.
Что тебя рисует наша лето, что